რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ანა ლუმთაძე გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ მოისმენთ გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარს. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს დასრულდა რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. დღეს რიგასა და ბერლინში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის დასკვნითი მსვლელობის პარალელურად ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა გამართეს მშვიდობიანი აქციები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვასილი ნებენძიამ დაგმო დასავლეთის არაშორსმჭრეტელური პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დღეს დასრულდა რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ პროგრამის 6 წევრ მონაწილეს დაარწმუნა, რომ ბრიუსელი, როგორც ყოველთვის, მზადაა მათთან ჭიდრო თანამშრომლობისთვის. პროგრამის წევრები იყვნენ საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ არის ინსტრუმენტი ევროკავშირის გაფართოებისა. ის გულისხმობს ევროპულ ბლოკთან დაახლოებას. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ, როგორც ამას საქართველოს ადმინისტრაციის პრესსამსახური იუწყება, დღეს რიგაში განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყარიბაშვილთან შეხვედრისას. პრესსამსახურის ცნობით, მხარეებმა ისაუბრეს რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის საქართველოს მიერ მოკლე დროში წარმატებით განხორციელებულ რეფორმებზე და საქართველო-გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესზე. ირაკლი ყარიბაშვილმა განსაკუთრებით აღნიშნა რეფორმების პროცესში გერმანიის მხარდაჭერის მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ გერმანია საქართველოს დონორებს შორის მეორე ადგილზეა. დღეს რიგასა და ბერლინში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მსვლელობის პარალელურად ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა გამართეს მშვიდობიანი აქციები საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის მხარდასაჭერად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვასილი ნებენზიამ დაგმო დასავლეთის არაშორსმჭრეტელური პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ის დაადანაშაულა სირიის, ერაყისა და ლიბიის დესტაბილიზაციაში. დღეს იორდანიის მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის რეგიონულ კონფერენციაზე გამოსვლისას ნებენზიამ დაზინა, რომ გარეშე მოთამაშები ვერ გადაწყვეტენ სირიის კრიზისს. რუსეთი მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ნებენზიამ თქვა, რომ ასადმა დაუშვა შეცდომები, მაგრამ ამას მხარს უჭერს მოსახლეობის დიდი ნაწილი. რთულია წარმოვიდგინოთ, როგორ შეძლებენ სირიაში დაპირისპირებული მხარეები დიალოგის გამართვას, მაგრამ პრობლემა თავად სირიელებმა უნდა გადაჭრან, თქვა ნებენზიმა. Amnesty International-ის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები თითქმის ყოველდღიურად ჩადიან ომის დანაშაულებს, აწამებენ და კლავენ ტყვეებს. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია იუწყება, რომ მოეპოვება კიევის სამთავრობო ძალებისა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების ჩვენებები, რომელთა მიხედვით ტყვეებს სცემენ, აწამებენ ელექტროშოკითა და დანით აყენებენ ჭრილობებს. Amnesty International-მა 17 სეპარატისტი და 16 უკრაინელი სამხედრო გამოკითხა. ორგანიზაცია გაეროს მოუწოდებს უკრაინაში გაგზავნოს ექსპერტები და ისინი ორივე მხარეს შეახვედროს. დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე ევროკავშირმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს 1.8 მილიარდ ევროიან შეთანხმებას, რომელიც დაეხმარება უკრაინას ეკონომიკის გაჯანსაღებაში. Associated Press-ის სააგენტოს ინფორმაციით, შეთანხმება ხორციელდება ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გაწეულმა ფინანსურმა დახმარებამ უკრაინაში 6.6 მილიარდ დამდე ევრო შეადგინა. რიგის სამიტზე ევროკავშირი ასევე დაპირდა საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას 200 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტების გაცემას პატარა და საშუალო ბიზნესების მხარდასაჭერად.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის ანა ლომთაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ რეპორტაჟით რიგიდან. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გვიამბობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის შედეგებზე. შევცდებით გავარკვეთ, რა არგუმენტებს ეფუძნება ინიციატივა, რომელიც საქართველოში საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტს ეხება.
მე მინდა მოახდინო ამ შემთხვევაში უბრალოდ პარლამენტმა მოახდინოს ეროვნული ბანკის დეპოზიტიზირება. ამისი ერთადერთი საშუალება პოლიტიკური საპირწონე შეუქმნათ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ბანკის ეროვნული ბანკის.
ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ იწვევენ აჭარის უმახლეს საბჭოში ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარეს.
არახალია ის, რომ ჩვენი რეგიონები გაჩერებული არ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, შეჩერებული ასევე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც. ბუნებრივია, ეს არის საზოგადოების და მოსახლეობის პრობლემა, ეს არის ჩვენი რეგიონის პრობლემა და ჩვენ ვიწვევთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ყველა ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად.
მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში და ვილაპარაკებთ ზაზა თვარაძის წიგნზე ჩადექი მანდ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იკითხება ამ წიგნიდან, ეს ზაზა თვარაძის წუხილებია. მის ქვეყანაში არსებულ მახინჯმოვლენებზე განუწყვეტელი დარდი და ამ სიმახინჯეების გადალახვის გზების ძიება. არც თუ იშვიათად გზების ძიებაც კი არა, რაღაცნაირი პესიმიზმი.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს 22 მაისს რიგაში დასრულდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ევროკავშირის ლიდერებმა დასკვნით დეკლარაციაში კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ნაკისრი ვალდებულებები და ეხმარონ ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებს, რომლებიც ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვით, პოლიტიკური რეფორმებით და კანონის უზენაესობის გამტკიცებით ევროპასთან დაახლოებას ესწრაფვიან. დეკლარაციაში საუბარია ყირიმის და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიაზე და ხაზგასმული ევროკომისიის მსათხოვნა დაეხმაროს უკრაინას და საქართველოს 2015 წლის ბოლოსთვის წარმატებით დაასრულონ ვიზების ლიბერალიზაციაზე შეთანხმებით ნაკისრი მეორე გადამწყვეტი ფაზის სამუშაოები. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტ კობა ლიკლიკაცეს.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის გადამწყვეტის შეხვედრის დაწყების წინ ევროპის რამდენიმე ქალაქში საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის მხარდამჭერი მშვიდობიანი აქცია გაიმართა. რიგაში ანალოგიური აქციის ინიციატორი იყო საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე ლაშა ტუბუში, რომელმაც თანამოაზრეებთან ერთად სამოქალაქო ფორუმის ფარგლებში შედგენილი პეტიცია ჯერ კიდევ 21 მაისს გადასცა ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკეებში იოჰანეს სანს. შემდეგ კი, როგორც თავად თქვა, 22 მაისს თეატრალიზებული საპროტესტო აქცია მოაწყო.
მე დაწუნებული ვარ, რომ ძალიან სერიოზულად მოისმინეს ეს გზამბლი, რომელიც ჩვენ გაწავდა სამხრეთ საზღვრისთვის.
22 მაისს რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ გამართულ მშვიდობიან აქციაში საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების გარდა რიგაში მცხოვრები დიასპორების წევრებიც მონაწილეობდნენ. ევროპული პერსპექტივის აღიარების გარდა აქციის მონაწილეები უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერასა და რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დეკლარაციაში აქციის მონაწილეთა მოთხოვნა გარკვეულწილად დაკმაყოფილებულია. დასკვნით დოკუმენტში ევროკავშირის ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ევროკავშირ უკრაინის 27 აპრილის სამიტის გადაწყვეტილება, რაც ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიას და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას შეეხება. გარდა ამისა, რიგაშივე გადაწყდა, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციისა და შემდგომი რეფორმებისათვის უკრაინა ევროკავშირისგან დამატებით 1.8 მილიარდი დოლარის კრედიტს მიიღებს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის დეკლარაციით მნიშვნელოვან ფინანსურ და დახმარებას მიიღებს საქართველოს.
დამატებით ამაზე ასევე სპეციალური პაკეტის შესახებ განცხადება გააკეთა გუშინ ევროკომისარმა ჰანმა, ანუ იმ სამ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ასოცირების ხელშეკრულება და ჩვენი მომავალი ამოცანა ეხლა იქნება ეფექტური განხორციელება და მაქსიმალურად იმ შედეგების მიღება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რასაც გვაძლევს ეს ხელშეკრულება და ამისთვის დამატებითი რესურსი, ეს იყო 200 მილიონი დახმარება და პლუს 2 მილიარდი დახმარება, რომელიც კომერციულ საქმიანობას და ევროპული ბანკების, ევროპის განვითარების ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის საქმიანობას ხელშეუწყობს საქართველოში. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის თვისობრივად ახალი დახმარება. ამ ტიპის ინსტრუმენტები და ამ ტიპის მხარდაჭერა ჯერ საქართველოს არ ქონია და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია.
განცხადა სამიტის დასრულების შემდეგ რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის უზარმაზად დარბაში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე მოსულმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუშაშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრი უფრო ადრე დატოვა სამიტის შეხვედრის ადგილი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც შორიდან ერთის სიტყვა შეგვაწია და გვითხრა, რომ კმაყოფილია სამიტის დეკლარაციის გადაწყვეტილებით. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ დააზუსტა, თუ რაში გამოიხატება საქართველოს მთავრობის კმაყოფილება კერძო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადაწყვეტილების გაჩიანურების ფონზე.
ჩვენ წარმოუდგენელი შედეგი მივიღეთ გამომდინარე იქიდან, რომ 6 თვეში შევძელით იმ რეფორმების განხორციელება, რომელსაც 9 წელიწადზე მეტი დაჭირდა. ეს აღნიშნულია მათ მესამე მოხსენებაში. ჩვენ მხოლოდ მეოთხე მოხსენებით დავასრულებთ შემოდგომაზე და თქვენ რომ ნახოთ რეკომენდაციები იქ მითითებულია, რომ საუბარია, რომ შეფასება შეეხოს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველო გააგრძელებს, იმ მდგრადობას, რომელიც რეფორმები უკვე განხორციელდა ძალიან მოკლე დროში, რამდენად მდგრადია უფრო ხანგრძლივ პერიოდში. შესაბამისად რეკომენდაციები სრულად მისაღებია, ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ. სწორედ ეს მოხსენება იქნება ბოლო და ამ მოხსენების საფუძველზე უნდა გაიხსნას რეკომენდაცია, რომელიც მოგვცემს პოლიტიკური მხარდაჭერის მიღების საშუალება საქართველოს მოქალაქეებს.
დავით ბაქრაძის ამ ოპტიმის როგორც ჩანს რეალური საფუძველი აქვს და ეს საკმაოდ არაუზრუნველად არის ასახული ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დეკლარაციის 23 პუნქტში, რომელსაც თავისუფლად გადაადგილება და ხალხთა შორისი კონტაქტები ეწოდება. მასში კერძოდ ნათქვამია, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მონაწილეები 2015 წლის ბოლოსათვის მოელიან საქართველოსა და უკრაინის მიერ სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით გათვალისწინებული რეფორმების შესრულებას, რაც სპეციალური ანგარიშით ევროკომისიამ უნდა შეაფასოს. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლინას ლენკიავიჩუსის აზრით, საქართველოსა და უკრაინას აქვთ რეალური შანსი, რომ წლის ბოლოს მიიღონ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის უფლება. რაც შეეხება მოგვარებელ კონფლიქტებს, ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის დეკლარაცია მხარს უჭერს ევროკავშირის როლის გაძლიერებას აღმოსავლეთის პარტნიორ ქვეყნებში არსებული გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში. დეკლარაცია რუსეთში ახსენებს, რომ ჯერაც შესასრულებელი აქვს 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დადებული შეთანხმება, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარების გაყვანასა და კონფლიქტის ზონაში ევროკავშირისა და ევთოს მონიტორინგის მისიების ამოქმედებას ითვალისწინებს. თუმცა ევროკავშირის ასეთ სამშვიდობო ინიციატივას რიგაში მოწინააღმდეგებს გამოუჩნდნენ პროუსულად განწყობილი მოქალაქეების სახით. რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ სამიტის დასრულების ბოლოს რამდენიმე ათეულმა დემონსტრანტმა გაშალა ტრანსპარანტები, რომლებზეც აღმოსავლეთ პარტნიორობა ომის გამჩაღებლად იყო მოხსენიებული. ამგვარად, თუ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მეხუთე რიგის სამიტი ევროპული კურსის მხარდამჭერის სამშვიდობო აქციით დაიწყო, სამიტის დასრულების ბოლოს ევროკავშირის ლიდერებსა და მოწვეულ სტუმრებს უკვე პროუსულად განწყობილი მოქალაქეების შეძახილის ფონზე მოუხდათ რიგის ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობის დატოვება. ყობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, რიგა.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.
რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტი შესაძლოა ჩამოსილდეს საქართველოს ეროვნულ ბანკს და დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბდეს. ეს მოხდება თუ პარლამენტი მხარს აუჭერს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის საკანონმდებლო ინიციატივას. ინიციატივის ავტორის განმარტებით, მისი სურვილია პოლიტიკური საპირწონე შეუქმნას პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის დეპარტამენტს. რამდენად მიზანშეწონილად მიიჩნევა ეს ინიციატივა ლარის კურსთან დაკავშირებული ფონის გათვალისწინებით, ამას ნინო ხარაძის განშევიტყობთ. ის სფეროს ექსპერტებს ელაპარაკა.
საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის დაქვემდებარების თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის სრულყოფილ ტექსტს ჯერჯერობით ეკონომიკური სფეროს ექსპერტები არ იცნობენ. ამ დროისთვის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის ინიციატივის შესახებ მხოლოდ ზეპირი განცხადებების თანახმადაა ცნობილი. ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად თამაზ მეჭიაურს რადიო თავისუფლება ვერ დაუკავშირდა, თუმცა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში საუბრისას მან განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანია ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებიდან ზედამხედველობის დეპარტამენტის გამოსვლა, რათა გამოირიცხოს ეროვნული ვალუტის ყევით ვინმეს სარგებლობის საშუალება. ამასთან მისი თქმით, ერთმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა მეტი იცის ეროვნული ბანკის საქმიანობასთან დაკავშირებით ვიდრე პარლამენტმა, ვის წინაშე ანგარიშვალდებულიცაა ეროვნული ბანკი.
მე მინდა მოახდინო ამ შემთხვევაში უფრო სწორად პარლამენტმა მოახდინოს ეროვნული ბანკის დეპოლიტიზირება. ამისი ერთადერთი საშუალება პოლიტიკური საპირწონე შეუქმნათ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ბანკის ეროვნული ბანკის ამ სააგენტოს გამოსვლა მათი ასე ვთქვათ უშუალო დაქვემდებარებიდან მინიმუმ გააკეთებს იმას, რომ დღეის შემდეგ მაინც აღარ გაუჩნდებათ ზოგიერთებს სუმება ისარგებლონ ამ კურსის ასეთი რყევების პერიოდში და რაღაც სპეკულაციური მიზნებისთვის გამოიყენონ ეს.
განაცხადა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. ეროვნული ბანკი საბანკო ოპერაციებთან დაკავშირებით ისედაც არის პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული, ამბობს ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კებულაძე. მისი თქმით, ლაპარაკი როცა იწყება არა იმაზე, ზოგადად მაკონტროლებელი სად უნდა იყოს, არამედ როცა ეს საკითხი მიბმულია ლართან დაკავშირებულ სპეკულაციებზე, მაშინ ჩდება ეჭვი, რომ ხელისუფლება სურს უფრო მეტად ჩაიხედო საბანკო სფეროში და გავლენა მოახდინოს მასზე, რაც დაუშვებელია.
ცალკე გამოყოფენ, ეს იქნება პოლიტიკური ნაბიჯი და მე ვფიქრობ, ეს არის უნდობლობა ერთი ადამიანის, გიორგი ქადაგიძის მიმართ, რადგანაც ჩვენ გვესმის პოლიტიკური ბრალდებები, რომ კონსპირაციების თეორიები გვესმის, რომ თითქოს ძალით აკეთებენ ამას. გიორგი ქადაგიძე, რომელიც 2009 წლიდან არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, მაინც წინა ხელისუფლების კადრად აღიქმება. ქართული ოცნებისთვის შესაბამისად ისინი ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ბერკეტი დაუტოვონ მას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თებერვალში გიორგი ქადაგიძეს ვადა ეწურება და შემდეგ უკვე ახალი ხელისუფლების მიერ შერჩეული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი შეიძლება ისე უკან დაუბრუნონ ეს ზედამხედველობის სამსახურს.
ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივების ხელმძღვანელის ლევან ალაფიშვილის თქმით, პარლამენტი ისედაც აკონტროლებს ეროვნულ ბანკს და შესაბამისად მის დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა დეპარტამენტს. თუმცა დღეს ამ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიას იძლევა მისი ფინანსური დამოუკიდებლობაც. საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით კი ხვალ პოლიტიკურ ორგანოებს ექნებათ საშუალება თავისი შეხედულებისამებრ, თავისი სიმპატიების მიხედვით ცალკე გამოყოფილ უწყებას დაუდგინონ იმდენი ბიუჯეტი, რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლიან, რათა ლოიალობა მოიპოვონ ან არ მოიპოვონ. ლევან ალაფიშვილისთვის ამ გადაწყვეტილებების ნაჩქარებობაზე და პოლიტიკური მიზნის მიღწევაზე მიუთითებს ისიც, რომ ეროვნული ბანკი გარდა ინფლაციის კონტროლისა ასევე უზრუნველყოფს საფინანსო სისტემის სტაბილურობას და ეს შეიძლება ხვალ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს.
მაკროეკონომიკურ ორგანოს აქვს კანონის მიერი საშუალება შეაჩეროს ან გააუქმოს მის კონტროლქვეშ მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნებისმიერი გადაწყვეტილება. ეს ნიშნავს პირდაპირ ჩარევას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქმიანობაში და ამის უფლებას მოიპოვებს სხვა. დღეს ამის უფლება საბანკო სისტემასთან მიმართებაში არავის არ აქვს და ეს არის სწორედ კონსტიტუციური გარანტია, კანონით გათვალისწინებული გარანტია. ყველა მის საშუალება გაჩნდება.
ფინანსთან მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, საქართველოს უახლეს ისტორიაში არსებობდა გამოცდილება, რომ საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტი არ იყო ეროვნული ბანკის ნაწილი. თუმცა თამაზ მეჭიაურის ინიციატივის კომენტირებისას ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ რამდენადაც მისთვისაა ცნობილი, საუბარია დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნაზე, რომელსაც ისევ ეროვნული ბანკი გაუწევს ზედამხედველობას. ექსპერტთა შეფასებით, სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების და მათ შორის იმუცხოელი ინვესტორებისთვის, რომელთაც საქართველოს ბანკებში აქვთ ფულადი, მიმოქცევა ეს შესაძლოა უსიამოვნო სიგნალი აღმოჩნდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე. ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოცულფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
აჭარის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე მართო კოალიცია ქართულ ოცნებასთან კონსულტაციის შედეგად გადაწყვეტს გამოცხადდება თუ არა უმახლეს საბჭოში, რასაც მისგან ოპოზიცია მოითხოვს. ადგილობრივ პარლამენტში არჩილ ხაბაძის დაბარების ინიციატორია ნაციონალური მოძრაობა, რომლის წინადადებასაც მხარი დაუჭირეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა და დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა. ოპოზიცია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ბრალად სდებს მისი მმართველობის პირობებში ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტების შეჩერებას. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს საკანონმდებლო ორგანოში 18 ივნისს ელოდებიან. გადაწყვეტილება 11-მა დეპუტატმა მიიღო. მხოლოდ ორი წავიდა წინააღმდეგ. მათ შორის არის ავთანდილ ბერიძე, არჩილის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, რომელსაც არჩილ ხაბაძესთან კითხვები არ აქვს.
მე პირადად არ მაქვს შეკითხვები არც კოალიციის წევრებს, შეკითხვები მთავრობის თავმჯდომარესთან არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ კვირაში ერთხელ, მინიმუმ ერთხელ ხვდებით მთავრობის წარმომადგენლებს, მთავრობის თავმჯდომარეს.
11 დეპუტატს კი აინტერესებს რეგიონში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურული და სამშენებლო პროექტები, საინვესტიციო პოლიტიკა, იპოთეკარებისა და ეკომიგრანტების პრეტენზიები. ეს საკითხები დასვა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პეტრე ზამბა ხიძემ და მან ითხოვა სწორედ, რომ არჩილ ხაბაძე აჭარის უმაღლეს საბჭოში აუცილებლად მოსულიყო.
არახალია ის, რომ ჩვენი რეგიონები გაჩერებული არ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, შეჩერებული ასევე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც. ბუნებრივია, ეს არის საზოგადოების და მოსახლეობის პრობლემა, ეს არის ჩვენი რეგიონის პრობლემა და ჩვენ ვიწვევთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ყველა ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად.
მიიღებს თუ არა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა მიწვევას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ჯერ არ გადაუწყვეტია. თუმცა არჩილ ხაბაძე მიუთითებს, რომ მას კანონი არ ავალდებულებს.
აფიქსირდება კანონით, მაქვს უფლება არ მივიდეთ, პასუხისმგებლობა იქნება რომ მივიდე. ალბათ იმ ჩვენ მოსახლეობის მიმართ და ჩვენი ამომრჩევლის მიმართ, როცა ნაციონალური მოძრაობის დაბარებულზე თუ მიწვევაზე მივა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი 117 მუხლში წერია, რომ უმაღლესი საბჭო უფლება მოსილია პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის 1/5-ისა მიიღოს გადაწყვეტილება პლენარულ სხდომაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის წევრის მოწვევის განსახილველი საკითხისა და პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვის თარიღის შესახებ, რაც ფორმდება საუქმო ჩანაწერით და დაუყოვნებლივ ეგზავნება ადრესატს. ასევე მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის წევრის მოხსენება უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განიხილება სამთავრობო საათისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად. მოხსენება შეიძლება იყოს წერილობითი ან ზეპირი. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუთაიშვილი განმარტავს, რომ რეგლამენტის მიხედვით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის კითხვებს პასუხი შესაძლებელია წერილობითაც გასცეს.
117 მუხლი კონკრეტულად თუ განვიხილავთ მოწვევას და ეს მუხლი არის მოქცეული რეგლამენტის იმ თავში, რომელთავსაც აწერია ურთიერთობა მთავრობასა და უმაღლეს საბჭოს შორის, პირდაპირ ვალდებულებას არ ითვალისწინებს.
2008-2012 წლის მოწვევის უმაღლესი საბჭო ზუსტად 4 წელი ელოდა არჩილ ხაბაძის წინამორბედს აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ლევან ვარშალომიძე აჭარის უმაღლეს საბჭოში მხოლოდ ერთხელ იმყოფებოდა, როცა ის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ დაამტკიცეს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოეტი პაატა შამუგია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეგ კვირას. ახლა კი პარასკევის სახამოს მაუწყებლობას გავაქცელებთ და ვიდრე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ, კიდევ ერთი ანონსი.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Ashividi da Otre. Радио Тависоклеба.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ანა ლომთაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე უთანხმოება გამოიწვია საბოლოო დეკლარაციაში ჩაწერილმა ფორმულირებებმა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სტატუსების შესახებ. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის ფარგლებში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. დღეს რიგასა და ბერლინში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მსვლელობის პარალელურად ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა გამართეს მშვიდობიანი აქციები საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის მხარდასაჭერად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვასილი ნებენზიამ დაგმო დასავლეთის არაშორსმჭრეტელური პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ის დაადანაშაულა სირიის, ერაყისა და ლიბიის დესტაბილიზაციაში. Amnesty International-ის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები თითქმის ყოველდღიურად სჩადიან ომის დანაშაულებს, აწამებენ და კლავენ ტყვეებს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე მოლდავეთის დელეგაცია გამოვიდა. წინადადებით 2017 წლისთვის დაგეგმილი სამიტი ამ ქვეყნის დედაქალაქ კიშინიოვში ჩატარდეს. დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე ევროკავშირმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს 1.8 მილიარდ ევროიან შეთანხმებას. დღეს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთი დგამს საჭირო ნაბიჯებს, რათა გაათავისუფლოს თავისი ორი მოქალაქე, რომელიც უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა აიყვანეს ტყვეებად.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის ანა ლომთაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got to slow down, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down. But we fall down. We got stars. Your brands overdose to Christmas and give it up for Lance.
My friends are all so cynical, we refuse to keep the peace. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away.
We got stars in our face, and we're praying it's not too late, cause we know.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია. ახლა ვუბრუნდებით დღევანდელი დღის მთავარ თემას რიგი სამიტის შედეგებს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგი სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე ევროკავშირმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს 1,800,000,000 ევროს მომცველ შეთანხმებას, რომელიც დაეხმარება უკრაინას ეკონომიკის გაჯანსაღებაში. დეტალებით ანა ლომთაძე.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგი სამიტზე ევროპის კავშირის ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს უკრაინასთან შეთანხმებას ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში. 1,800,000,000,000 ევროიანი დახმარება უკრაინას ავალდებულებს განახორციელოს რეფორმები, გაატაროს ანტიკორუფციული ღონისძიებები, რასაც შედეგად უნდა მოხვეს ეკონომიკაში არსებული სტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გაწეული ფინანსური დახმარება 6,000,000,000 ევროს აღწევს. როგორც უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ უთხრა ჟურნალისტებს, ევროკავშირის მხარდაჭერა მისი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
On behalf of my government and the Ukrainian people, I want to offer our sincere thanks to the European Union.
ჩემი მთავრობისა და უკრაინელი ხალხის სახელით მინდა გულწრფელი მადლობა ვუთხრა ევროკავშირს მათი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის. ეს მესამე მაკროსაფინანსო დახმარების პაკეტი ყველაზე დიდი მოცულობისაა და როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა დობროვსკიმაც თქვა, ის ადასტურებს ევროკავშირის რწმენას, რომ უკრაინას შეუძლია და შეძლებს კიდეს გადალახოს ეს სირთულეებით აღსავსე დრო და წარმატებით გააგრძელებს რეფორმებისა და გარდაქმნის გზას, თქვა იარესკომ. ერთწლიანი შეიარაღებული კონფლიქტის ფონზე 2015 წლის პირველ სამთვეში უკრაინის ეკონომიკა 18% შემცირდა. მკვეთრად დაეცა ეროვნული ვალუტის ჰრივნის კურსი, გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი და მკვეთრად შემცირდა უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. ეს ყველაფერი კიევს კიდევ უფრო ურთულებს საგარეო ვალის გასტუმრებას, ვალისა, რომელიც 23,000,000,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამ კვირაში უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც მთავრობას უფლებას ანიჭებს უცხოელი კრედიტორებისთვის ვალების გასტუმრებაზე გამოაცხადოს მორატორიუმი, მანამ სანამ მიმდინარეობს მოლაპარაკება ვალების რესტრუქტურიზაციის საკითხზე. ამას უმალმოჰყვა მოსკოვისა და სხვა მსხვილი კრედიტორების მწვავე უარყოფითი რეაქცია, რადგან მაგალითად რუსეთს უკრაინისგან 3,000,000,000 დოლარის ღირებულების ობლიგაციები აქვს ნაყიდი და არ სურს რესტრუქტურიზაციის თაობაზე მოლაპარაკების გამართვა. შეთანხმა, მანამ სანამ ვალს არ დაუბრუნებენ. რიგი სამიზე ყოფნისას გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ჟურნალისტებს უთხრა. Ukraina რთულ მდგომარეობაშია, მაგრამ ევროკავშირმა მას უკვე 6 მილიარდ ევროზე მეტი მისცა. შემიძლია ვთქვა, რომ ის ქვეყნები, ვინც ხელი მოაწერა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, კიდევ 200 მილიონ ევროს მიიღებენ. გრანტები დაეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესებს და ისინი გამოყენებულ უნდა იქნეს ამ ბიზნესებისთვის დამატებითი სესხების ასაღებად 2 მილიარდი ევროს ფარგლებში. თქვა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. ჰანის მიერ დაპირებული 200 მილიონ ევროიანი გრანტები გაიცემა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდავეთში. უკრაინას იმედი აქვს, რომ ევროკავშირის ამ დაფინანსებასთან ერთად მიიღებს 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის მორიგ ტრანშს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან, რათა შეძლოს თავისი სავალუტო რეზერვის შევსება.
ანა ლომთაძე მისაუბრა ეკონომიკურ დახმარებაზე, რომელსაც ევროკავშირი უწევს უკრაინას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში გებატიშებით. გმას მინცხობს სამკულტურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ზაზა თვარაძემ სიცოცხლეში მხოლოდ 4 წიგნი გამოსცა. ორი ლექსების კრებული, ერთი მოთხრობების და ერთის მცირე რომანი. მაგრამ იმ 7 წლის განმავლობაში, რაც იგი აღარაა ამ ქვეყნად, უკვე მისი 6 წიგნი დაიბეჭდა. ეს იმიტომ, რომ ზაზა თვარაძეს სიკვდილის შემდეგ ძალიან ვრცელი არქივი დარჩა, რაც იმით აიხსნება, რომ იგი არასდროს ჩქარობდა საკუთარი ნაწერების გამოქვეყნებას. ძალიან ბევრს უკირკიტებდა თავის ტექსტებს და გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებსაც კი ხშირად ახალ რედაქციებს უკეთებდა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია მცირე რომანის სიტყვები, რომლის ორი ვერსია არსებობს: ძველი და ახალი, შევსებული, და ახალი შეიძლება ითქვას მხოლოდ შუალედურია, ანუ ისაა, რაც ზაზამ ამ ვერსიაზე მუშაობისას სიცოცხლეში მოასწრო. თუმცა მთელი ეს ვრცელი არქივი ასე სწრაფად 6 ახალ წიგნად ვერ გარდაიქმნებოდა, რომ არა მისი მეუღლე მანანა ჯიქია, რომელმაც ბოლომდე ითავა ზაზას ნაწერების მოვლა პატრონობა. ციგნი, რომელზეც დღეს მინდა გესაუბროთ, ალბათ ყველაზე ძნელი შესადგენი იყო და ყველაზე ბევრი საჭოჭმანო მომენტი სწორედ ამ წიგს დაჰყვება. ვინაიდან ესაა სხვადასხვა ტიპის, ძალიან ხშირად დაუსრულებელი ჩანაწერების, მონახაზების ნაკრები. ჩადექი მანდ, ჰქვია წიგნს, და იგი სულ ახლახან დასტამბა გამომცემლობა ინტელექტმა. იგი რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. აქაა ესეების, ინტერვიუებიც, მოგონებებიც, სიზმრებიც, ჩანაწერებიც. როგორც მანანა ჯიქიას აღნიშნავს წინათქმაში, ამ დაუსრულებელ ტექსტებში ხანდახან მეორდება აზრები, შეხედულებები, პრობლემები. ესაა შავი მასალა, საიდანაც ავტორს დასრულებული ტექსტები უნდა შეექმნა, მაგრამ არ დასცალდა. შემდგენეს ჰქონდა ორი გზა: ან გამოეხშირა ეს ტავტოლოგიები, ან ასევე დაეტოვებინა. მან მეორე გზა აირჩია, თუმცა ამაზე უფრო რთული გადასაწყვეტი იყო კონკრეტული ნაწერების, ნაფლეთების ბედი, რისი გამოტანა ღირდა სააშკარაოზე და რისი მაინც არა. ეს შემდგენეს რომ ტანჯავდა ჩანს წინათქმიდანაც. ციგნის წაკითხვის შემდეგ მეც გაორებული განცდა გამიჩნდა. ერთი მხრივ, ჩემი მეგობარი მწერლის ბლოკნოტებში, მის ფიქრებში ბოლომდე ჩავიხედე და ამან ბევრი რამ ახლებურა დამანახა. მეორე მხრივ კი რაღაცნაირად მაინც არ მსიამოვნებდა მის ინტიმურ სივრცეში ასეთი შეჭრა, რომ კითხულობდი, თითქმის სულ ზაზას გაბრაზებული სახე მედგა თვალწინ. ნუ კითხულობ ჩემს ამ ნაჯღაბნებს, ხომ იცი გამოსაქვეყნებლად არ დამიწერია, უბრალოდ ჩემთვის რაღაცებს ვინიშნავდიო, მეუბნებოდა. წიგნზე და საერთოდ ზაზაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში პოეტი ზვიად რატიანი მოვიწვიეთ.
ჟანრო ბრივათ ამ ციგნის განსაზღვრა ძალიან ძნელია. რაღაც გაგებით უცნაური ციგნია, როგორც თვითონ იყო ზაზა თვარაძე. პიროვნულად ზაზა იყო ძალიან განსხვავებული ადამიანი. Ну, ჩემთვის პირადად რო ყველასთან განსხვავებული, ვისაც ვიცნობდი ქართულ ლიტერატურაშიც და არა მარტო ლიტერატურაში და ზაზას განსხვავებულობა და უცნაურობა იყო კიდევ ის, რომ ნებისმიერი ავტორის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი ნაწარმოებებიდან ჩანს ავტორი რაღაც დონეზე პიროვნული მაგრამ ეს ზაზა იყო და ძალიან აბსოლუტურ თანხმედრაში თავის პროზასთან და თავის პოეზიასთან. აი რაღაცნაირად ძალიან დიდი მთლიანობა იყო ზაზას ხასიათსა და მის ნაწერებს შორის. ალბათ მეც და ალბათ ნებისმიერს, ვინც ზაზას ვიცნობდით, რო და დრო შეიძლება გაგვჩენია შეკითხვა, აი რამდენად იქნება ეს ზაზას ბუნება და მისი პიროვნული ხასიათი გასაგები იმ ადამიანებისთვის, იმ მკითხველებისთვის, ვინც მას პირადად არ იცნობდა. და ეხლა რატომღაც ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი ყველაზე უკეთმორგებული გასაღებია ზაზას პიროვნების აღსაქმელად.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იკითხება ამ წიგნიდან, ეს ზაზა თვარაძის წუხილებია. მის ქვეყანაში არსებულ მახინჯ მოვლენებზე განუწყვეტელი დარდი და ამ სიმახინჯეების გადალახვის გზების ძიება. არც თუ იშვიათად, გზების ძიებაც კი არა, რაღაცნაირი პესიმიზმი, ხელის ჩაქნეულობა და მერე ბრაზი, რაც ამ ყველაფრიდან მოდის. თავის მხატვრულ ტექსტებში ზაზა ამ თემებს, საკითხებს მეტაფორულ, სარკასტულ სახეს აძლევდა, სხვანაირად ამძაფრებდა. აქ ამ ნაწერებში კი ეს ყველაფერი გაშიშულა. ავტორის საფიქრალმა მხატვრული შემოსილობა დაკარგა, მეტნაკლებად პუბლიცისტური ფორმები მიიღო და ამიტომ ეს წიგნი საუკეთესო მაჩვენებელი შეიძლება გამოდგეს იმისა, თუ რა იყო მისი პოეზიისა თუ პროზის მთავარი მამოძრავებელი. ერთ-ერთი თემა, რომელიც მთელ წიგს მშვალავს, რწმენა და ეკლესია და მათ შორის წინააღმდეგობანი. ამ ნაწერებში ბოლომდე ჩანს ზაზას ღრმად ქრისტიანული ბუნება, რომელიც ვერანაირად ვერ ეგუება ზედაპირულ მოჩვენებით არასწორად გაგებულ რელიგიურობას. ის ძალიან კარგად ხედავს იმ ნაპრალებს, რაც ნამდვილ ქრისტიანობასა და ეკლესიას შორის არსებობს და ამაზე ლაპარაკობს, ინიშნავს, განიცდის, ხანდახან განრისხებას იპყრობს. ხშირია მისი ფიქრებიც იმ საბჭოთა მენტალიტეტზე, რასაც ვერანაირად ვერ ვახწევთ თავს. ზაზას ფსიქოლოგობაც ატყვია ნაწერებს. ის ზოგჯერ ცდილობს თავისი პროფესია მოიშველიოს და მისი დახმარებით ახსნას არსებული პრობლემები თუ სიტუაციები. რა თქმა უნდა, არის ლიტერატურაზე ფიქრებიც. ძალიან პირადი ჩანაწერებიცაა, გარდაცვლილ მეგობრებზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, დღიურის ნაკლეჯებივით. ანუ ყველაფერი ეს ერთი დიდი კოლაჟია. მწერალ ზაზა თვარაძის შინაგანი ბრძოლებით, სასტიკ რეალობაზე რეაქციებით თუ კოშმარული სიზმრებით აწყობილი. მოусმინოთ ისევ ზვიად რატიანს.
დამაფიქრებელია დიაპაზონი მისი ინტერესების თუ საფიქრალების, რაზეც საუბარია იმ ჩანაწერებში. ძალიან ფართოა ეს დიაპაზონი და საერთოდ ზაზა თვარაძე არ არის ადვილად მისაღები, თუნდაც შეჩვეულ მოტივებზე გაწაფული და ყურშეჩვეული მკითხველისთვის, ლიტერატორი მკითხველებისთვისაც. ასე იყო პირადად ჩემთვისაც, იყო რაღაც საზღვარი, რომლის შემდეგაც მე უფრო მეტად და მართლა მივიღე ზაზას შემოქმედება. რთული ავტორია, ეს სირთულე გამოიხატება ყველაფერში, თემატიკაში, იმ დიაპაზონში, რომელიც ვახსენეთ, და მის ლექსიკაში ეს რაღაც ამოვარდნები, რომელსაც ვერც გროტესკს დააქმევ, ვერც გამომწვევ ლექსიკას დააქმევ, არის რაღაც ამოვარდნები, რომელიც ძალიან დრამატულია, მიუხედავად იმისა, რომ ზაზას ნაწერებში საერთოდ უხვად არის ირონიაც, უხვად არის კონკრეტულად იუმორიც, სხვა ის სწორედ აი ლექსიკურ დონეზე მის ამოძახილებში არა, ეგ ძალიან დიდი სერიოზულობა ექცნობა. საერთოდ ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო, ხანდახან შემაშფოთებლად სერიოზულიც. და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად არის ამ წიგნში კრისტალიზებული.
წიგნს, როგორც ვთქვით, ჩადექი მანდ ჰქვია. ამ სახელწოდების მქონე წერილის ბოლოს იგი ამბობს: ქვეყნიერებიდან წამოსულ ხიფას კი ვაშკაცურად უთხრათ, ჩადექი მანდ. ჰო, ასეთია ეს წიგნი. ერთი მხრივ ზაზა თვარაძე ხიფათს ეუბნება: ჩადექი მანდ, ფეხი არ დაძრა, შენს ადგილას დაეტიო. მეორე მხრივ კი თავადაა ჩამდგარი ყველაფრის ეპიცენტრში და თითქოს საკუთარ თავს ეუბნება ავალდებულებს: ჩადექი მანდ, სადაც ცოდვა მადლი ტრიალებს, სადაც მართალის სიტყვა და საღი თვალი ყველაზე მეტად საჭიროა, სადაც მთავარი წყდებაო.
შოთა იათაშუმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. წარმოგვიდგინა ზაზა თვარაძის წიგნი ჩადექი მანდ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ვახო ხვიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამით. განმეორებით გთავაზობთ მის ბოლო გამოშვებას, რომელიც ბლუზის ლეგენდას ამერთი კვირისინ გარდაცვლილ ბიბი კინგს მიეძღვნა.
¶¶ დიახ მე ვარ ლეგენდა. გასაკვირია და ეს სიტყვები ბლუზის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე თავდაბალ მუსიკოს ბიბი კინგს ეკუთვნის. გიტარისტსა და მომღერალს, რომელსაც საკუთარ თავზე საუბარი და მსჯელობა დიდად გულზე არ ეხატებოდა. თუ როგორ მოუხდა ამის აღიარება, მოგვიანებით მოგახსენებთ. მანამდე კი ახლა ხანს გარდაცვლილი არტისტის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. ბიბი კინგის ნამდვილი გვარსახელი რაილი ბი კინგია. 1925 წლის 16 სექტემბერს მისისიპის შტატის პატარა ქალაქ იტაბენაში დაიბადა. უმამოთი ზრდებოდა. 10 წლის გახდათ, როცა ბამბის პლანტაციებში დაიწყო მუშაობა. დღეში 75 ცენტს უხდიდნენ და თავის ძლივს გაქონდათ. რაც შეეხება მუსიკას, იმხანად ცნობილი გიტარისტების, ლონი ჯონსონის, ჩარლი კრისტიანისა და ჯანგო რეინჰარტის თავისუფლებელი გახდათ. მათი ჩანაწერების წყალობით ჯაზ-ბლუზური ჰარმონიისა თუ ფრაზირების უნარებს სმენით თვისებდა. საკუთარი ინსტრუმენტი კი 12 წლის ასაკში $15 შეიძინა. ქანთრი მელოდიების აწყობით ეუფლებოდა გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას. შემდეგ ომი დაიწყო და ჯარში გაიწვიეს. როგორც თავად იხსენებდა, ყაზარმებში ხშირად იმართებოდა კონცერტები და თვითნასწავლი მუსიკოსისათვის ეს პერიოდი მეტად სასარგებლო გამოდგა საშემსრულებლო ტექნიკის დასახვეწად. თუმცა პლანტაციების მფლობელებმა, რომლებიც აფროამერიკელი მუშახების სამხედრო სამსახურში გადინებას არ მიესალმებოდნენ, ჯარიდან უკან დააბრუნეს და ტრაქტორისტად აქციეს. 1943 წელს რაილი ბი კინგი ჯერ ქალაქ გრინვუდში, ხოლო შემდეგ მემფისში დასახლდა, სადაც ერთ-ერთი რადიოსადგურის წამყვანი გახდა. გიტარის უნიკალური ბგერის გამო სახელი მალევე გაითქვა. მსმენელმა მას ბილ სტრიტ ბლუზ ბოი, ბლუზის ბიჭი ბილ სტრიტიდან შეარქვა, რომლის შემოკლებული ფორმაც ბიბი სამუდამოდ იქცა არტისტის გვარსახელის გამოყოფილ ნაწილად. ამ პერიოდში გაიცნო სახელოვანი მომღერალი თიბოუნ ვოკერი, ელექტრიფიცირებული ბლუზის ერთ-ერთი პირველი შემსრულებელი. როცა მას პირველად მოგუსმინე, მიხვდი, რომ ელექტროგიტარა უნდა მეყიდა. ამისათვის ქურდობაზეც კი წავიდოდი. ბიბი ასე იხსენებდა ვოკერთან შეხვედრას, რომელმაც განსაზღვრა კიდეც მისი მომავალი და რა თქმა უნდა ინსტრუმენტული ხელწერაც. ასხას 59 წელს, როცა ბიბი კინგი არკანზასის შტატის ქალაქ ტვისში მართავდა კონცერტებს, ერთი მეტად უჩვეულო ამბავი გადახდა. საცეკვაო დარბაში ორმა მამაკაცმა იჩხუბა და არეულობისას მაზუთით სავსე კაცს ცეცხლი წაეკიდა. ალი მთელს დარბას მოედო. არტისტმა რის ვაივაგლახით მოახერხა სამშვიდობოს გასვლა. თუმცა $30-იანი ნახევრად აკუსტიკური გიბსონის გიტარა სცენაზე დარჩა და ალმოდებულ შენობაში მის გამოსატანად დაბრუნდა. დაწოს გადარჩენილ საკრავს კი ლუსილი დაარქვა. იმ ქალის სახელი, ვის გამოც ეს ამბავი დატრიალდა. ხოდა მას შემდეგ ყველა თავის ინსტრუმენტს ამ სახელით მოიხსენიებდა. 3 o'clock blues. ასე ერქვა ბიბი კინგის პირველ ჰიტს, რომლის წყალობითაც არტისტის სახელი გასცდა ტენესის და მთელს ამერიკას მოედო. 13-კაციან ორკესტრთან ერთად თითქმის ყველა შტატი მოიარა. ბლუზურ სცენაზე ხანგრძლივი ტურნეებით იმკვიდრებდა თავს. 1956 წელს რეკორდული რაოდენობის კონცერტი გამართა. მსმენელის წინაშე 342-ჯერ წარსდგა. ეს გახდა საშინლად დამღლელი, გადატვირთული მარათონი, რომელიც 50-იანი წლების დასაწყისიდან სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა. Well, I can't
satisfied.
BB King's ვოკალური პარტიების პარალელურად ინსტრუმენტული მეტყოლება არჩეოდა. მიზეზად არასაკმარის თეორიულ ცოდნასა და მუსიკალური წიგნიერების არ ქონას ასახელებდა. სამაგეროთ მსმენელს ლუსილის სოლო პასაჟებით აღფრთოვანებდა. გემო კი იმაში იყო, რომ დამცხრალ დელტურ ბლუს ჯაზურ ინტონაციებს უთავსებდა და სმენის დამატკმობელი ვიბრატოებით აჯერებდა. თუმცა წარმატების მთავარი მიზეზი ბლუსთან ნოვაციურ დამოკიდებულებაში გახლდათ. თუ აქამდე ხსენებული მუსიკალური ჟანრი უიღბლობასთან, ალკოჰოლთან, ნარკოტიკებთან, ძალადობასთან და იაფასიან სექსუალურ უნებებთან ასოცირდებოდა, BB King-მა ბლუს ერთგვარი რესპექტაბელურობა შესძინა. სიყვარულის, რომანტიზმის, ერთგულების თემები დაამკვიდრა.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკრული მუსიკალური პროგრამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია.
God's got a sweet little angel.